ura je 16 čez 10 in smo v rubriki Razno. In v tej rubriki Razno danes s Polono gostiva mladega pesnika in še mlajšega urednika Uroša Praha, ki nam bo danes, upam da, precej natančno predstavil koncept 10. številke literarne revije Idiot, ki bo je zelo bombastično predstavljena konec decembra. Kje, povej, naredi malo reklame za to izvrstno literarno revijo.
No, dobro jutro vsem skupaj.
Ja, pozdravljen v studiju, Uroš.
Hvala. Nova deseta jubilejna številka revije Idiot, tokrat na temo Ekonomija je umetnost, v glavnem uredništvu Jasmina B. Freliha, ki ga je za to številko prevzel od mene, bo prvič predstavljena 28. decembra v Izoli na festivalu Izis, nekem zanimivem enovečernem ad hoc festivalu, ki se bo zgodil na treh različnih lokacijah v Izoli, začenši, mislim, da ob 9. uri v kulturnem domu v Izoli, kjer bo otvoritev mozaika Andreja Koruze, zatem se bo zgodil koncert v kinu Odeon, in sicer koncert dua Random Logic s projekcijami od dua Island, in na to bo Idiot predstavljal svojo 10. številko kot zaključek in kulminacija večera.
In kaj pomeni ta 10. številka? Kakšen razvojni lok je Idiot opisal? Ok, začnimo na začetku. Kaj je literarna revija Idiot in po čem se, kar se koncepta tiče, recimo, da razlikuje od drugih literarnih revij, ker vemo, da je na slovenskem inflacija, ne, tega.
Ma ne bi rekel, da je glih inflacija, kolikor jih je nekaj močnih zelo opešalo ali pa celo ugasnilo v zadnjem času, ne? Mislim, recimo, na novo revijo, ne. In to, da so, da jih je dosti starih, ne? Da so se formirale, ne vem, pa svoje zlate čase doživele konc 80, začetku 90 let.
Kulminacijo, ja.
Ja, naprimer literatura, ne, ki od takrat naprej konstantno proizvaja neko kvaliteto in nek kanon, ne, v slovenskem prostoru. Smo pa bili pač nekaj mladih pišočih, ki smo se spoznali na oddelku za primerjalno na Filofaksu pred zdaj nekaj 5 leti, smo bili mnenja, da je potrebna predvsem mlada nova revija, ki bo skušala predstaviti literaturo, ki še piše zdaj, na način, ki nam zdaj bolj ustreza. Pomeni, kaj Idiot je. Idiot neumorno išče mlade talente in jim da prostor, da objavijo svoje dela v dobri vrhunski družbi, ne glede na to, ali imajo pripravljene že cele sklope ali pa knjige v predalih, ali pa imajo samo eno ali dve dobri pesmi, ne. Gre se za soočanje dobre literature. To je nekak osnovna težnja, kaj se tiče forme, kaj želi Idiot doseči.
Pa ti pristajaš na koncept generacije, a teraz jezika, kadar se v, recimo, da revijalni kritiki ali publicistiki o Idiotu in podobnih publikacijah govori kot o generacijskih publikacijah. Kaj sploh ta koncept pomeni?
Ne, niti me ne razjezi tako, glede na to, bolj se čudim temu, da vse tako zelo jezi, sploh mlade, glede na to, da če resno pogledamo, so tudi starejše tabline revije, generacijske revije. Ne? Generacija, stara tam 50-60 let, ne, je recimo dominirala novo revijo, literaturo
30-40
nominirajo, ne, ljudje od 30 do 50 let stari. Ne. In takdaj jaz mislim, da so vse revije generacijske, literarne pri nas. In če je Idiot generacijska revija najmlajših literatov v Sloveniji, me to čist nič ne moti.
Mislim, nič narobe. Ne. Pa misliš, da se bo Idiot tako kot Harry Potter tudi razvijo svojimi bralci?
je Idiot se ves čas razvija s svojimi bravci. Razvija še sam s tem, da škar obstaja, da prvo številko smo izdali leta 2009, zdaj smo že pri 10. In seveda so se te izkušnje pripravili do tega, da se Idiot sam razvil. Jaz smo mislim, hkrati so se ne samo, da bralci razvijali in posledično Idiot, ampak je šlo tudi obratno. Ne? Naš cilj je definitivno tudi vzgojiti neko novo bralstvo, bralstvo, ki bo z neko pospešeno, večjo pozornost sledilo literaturi.
Pa da se vi dejansko ne branite tega, čezar se brani veliko literatov oziroma literarnih revij, da bi avtori med seboj so vplivali?
Niti slučajno, ta vpliv tudi ves čas tematiziram. Uh-huh. To je, mislim, da in v nastopih in v delih avtorjev, ki si delujejo pri Idiotu, ki tam objavljajo, ki prihajajo na naše nastope, lepo vidno, mislim, ves čas govorimo o teh vplivih.
O tej dinamiki.
No, citiram in tako lepe, jasno, da ta dinamika je spet nekaj, kar se ne da zanikati in to bi bilo svetohlinsko.
Bilo bi precej duhovno revno, bi človek rekel. Zato se mi zdi tudi z tega stališča precej lepo, ker je Idiot ena izmed redkih revij, ki si upa to zelo glasno tematizirati in s temu ne izogiba, ker v končni fazi smo toliko postmoderni, da vemo, da karkoli prebereš vpliva na te, karkoli snečeš vpliva na te in pač vsi vpliv potekajo vse smeri. Ne? To je krasno. No, zdaj se nam je v studiju pridružil še Polona, ki ima zagotovo tudi inteligentna vprašanja, kaj ne?
Seveda, če bi videla, kam je kaj debata tekla.
Torej, pogovarjava se o...
Nič, na kratko sem predstavil, kaj Idiot sploh je, ja. Kaj hočemo.
A ste že povedali, da
bo dogodek?
Številka?
Ja.
Ja,
kaj pa misliš?
Povedal sem pač ja, na kratko vsebino 10. številke in kje bo prva predstavitev, to je bilo vse.
Ok, ja, lahko v bistvu malo razdelaš koncept 10. številke, gre za ekonomijo in umetnost?
Ja, v bistvu smo se letos prvič odločili, da bomo številki obe redni, no ne povem prvo, da izdamo dve redni številki vsako leto. In ponovem tudi eno posebno večjezično, ampak no, ti dve redni smo se prvič odločili, da bosta dejansko celoti vsebinsko usmerjeni. Prva številka, ki je šla junija, je bila na temo politika umetnosti. Ta druga v odnosu do tega, druga plat, ena dvojica, je pa kot rečeno, ekonomija kot umetnost. Ekonomija je umetnost v tem smislu. To je nekak delovni naslov te 10. številke, ki jo je uredil Jasmin Dofrelih.
In kako ste prišli, kako ste zagrabili ta koncept? Ste skušali slediti opozicijskim mnenjem oziroma stališčem pro et kontra ali samo pro in kontra? Umetnost ne sme biti ekonomija, umetnost se ne trži, umetnost se ne vdih, kot bi rekel Boštjan Tadlka, ne?
Nasprotno, naša teza, ki jo Jasmin v uvodniku lepo izpostavi, je, da umetnost je ekonomija.
Na kakšni ravni? Govorimo samo o denarju?
Zdaj sem pa ravno zajebal, nasprotno, da je ekonomija umetnost. Tako, ne, da gre za neko veščino, ki proizvaja neke učinke v smislu ojkosa, v smislu skrbi za svojo hišo. To dokazujemo z vrsto literarnih citatov, tudi avtori so tokrat poskušali malo pisati v tej smeri, ne vsi, nekateri. In imamo tudi precejšen nabor prevodov tokrat in teoretskih tekstov, ki podkrepljujejo to mnenje.
No, to je precej nova teza v našem prostoru, ker navadno se govori v obratni smeri. Recimo maska je
ravno, strani, ravno to, o tem se govori ves čas, o tem, koliko ekonomija vpliva na umetnost, ne, koliko jo umaže in tako naprej. Ne.
Koliko je vzame tega duha, vzvišenosti.
Ravno to smo hoteli malo obrniti in problematizirati ta enoličen pogled na ekonomijo kot tako. Ne? Mislim, da glede na to, da živimo v ekonomiziranem svetu, da teče skozi nas, da nas prežema, da nas določa iz vseh strani in je smiselno postavljati te opozicije, treba je se podati vanjo, jo natančno pogledati, analizirati njene učinke na nas. To se z neko enostransko demonizacijo, ki jo postavlja nasproti, recimo, do umetnosti, ne da.
A ste mogoče že kaj naslovila to vprašanje tega procesa, pa če vse gre za 10. številko jubilejna, recimo zate osebno, kot nekega človeka, ki se razvija tudi ob ustvarjanju in ob soljudeh, ki te obkrožajo, pač v smislu tega paraliterarnega društva Idiot, kakšen duh vas prežema zdaj, ko v bistvu se izdaja 10. jubilejna številka, je to še isto oziroma podobno tistemu, kar je, s čimer ste začeli?
Ja, fascinira me, da je to, ampak predvsej bolj potenciran. To res mi je ta naša petletna zgodovina Idiota je stopnevanje v odnosih med nami. V razvijanju vizije tega, kaj želimo, da Idiot je. Nenehno je bil tudi, nekajkrat je bil na tem, da bi mogoče umrl. Iz teh kriz je recimo zmeraj znova izšel z novim, večjim zagonom. Vsakič bolj jasno vedeč, kaj hoče.
Pa dobro, poleg te kolektivne vizije seveda obstajajo še individualne.
Ja.
Pa mogoče, če se tebi posvetimo, kaj počneš zdaj?
Končujem faks. To je, začenjam s pisanjem diplome, kar je malo pozno. Študiram filozofijo in primerjalno književnost, čaka me še nemška klasična, tako kot vse na koncu.
Vsi prosimo za usmiljenje.
Ampak imam doma nek partnerja, ki je uspel dobiti 10, tako da imam vse domačega tutorja, kar je dobro. Drugač, pesnim. Lani sem izdal svoj pesniški prvenec pri Centru za slovensko književno zbirka Alef z naslovom Čez se povzeči. Še naprej urednikujem pri Idiotu. Intenzivno se zdaj ukvarjamo z to ekonomsko številko, ki je pravkar šla v tisk, in pripravljamo v začetku naslednjega leta, torej že čez 2-3 tedne bo zunaj, še eno številko, in sicer veliko trojezično številko z nekim izsekom iz mlade literature, ki se piše v slovenščini, hrvaščini in srbščini, torej v vseh državah, kjer se ti jeziki pišejo, izbor mladih pesnikov in pisateljev iz regije.
Pridem stvar po občiš, bi te nekaj vprašal.
Yeah.
Namreč, ko si izdal svojo zbirko Čez se povzeči, si tako kot mnogi tožil, da si v nekem, recimo, da temu pesniškem mrku, ne?
Yeah.
Pa me zanima, kaj se v tem pesniškem mrku, oziroma pisateljskem mrku zgodi. A te je skrbilo, da ne boš več pisal? A se ti je začela snov preoblikovati, se ti je jezik preoblikoval, so se ti nazori preoblikovali? Kaj se dogaja v tem?
Neke velike skrbi ni. To bo zato, ker to ni prvi mok, ker je zgodovina mojega pisanja v bistvu zgodovina mrkov in mokov, in pesmi ponavadi pridejo eruptivno po dolgem času tišine. Tako da nekako vem, da se to sinusoidno obnaša pri meni in me ne skrbi, vem, da pač pride potem po taki fazi. Kaj si še potem vprašala?
Predvsem to me je zanimalo, kako se človek počuti v tem.
Tako da mene to ni nekaj pretirano mučilo. Morda me je na začetku malo mučila, mučila, vznevoljila, rečemo, nerecepcija knjige. To mi je šlo rako na živce, kot bi šlo pač vsakemu avtorju, ki misli, da je izdal nekaj dobrega. Ampak, dobro, nekaj odziv je že bilo, tisti so bili razveseljivi, ampak po mojih je bilo premalo. Se pa zdaj Ker še vedno mislim, da je knjiga dobra, intenzivno ukvarjam s tem, da jo pokažem tujini. Trenutno je dosti izhajala na Balkanu, v srbski internetni reviji Proleter, v črnogorski, Agon, v črnogorski Proleter, na nacionalnem radiju na Hrvaškem, tretji program so imeli oddajo o njej, šla je pred dvema tednoma v hrvaški reviji Tema, v katerih nemških revijah je šlo nekaj prevodov tudi.
Kakšen pa je prenos v druge jezike, ker tvoja poezija je precej ritmična in zelo jezikovna?
Ja, zahteven, ja, zelo težek za prevajanje.
Kako učinkuje?
Ampak moram reči, da je tu hrvaščina in srbščina ste ekstremno hvaležni. Katere stvari se mi zdijo v prevodu Romea Mihaljeviča, ki je opravil izvrstno delo, res posrečeno. Včasih moja babica je rekla, da zveni boljše.
Babica
je dojo. Ja, ja. Potem, ko je na glas prebrala drkal.
Mogoče kasneje seveda prosimo, da za naše poslušalce vendarle iz svoje zbirke, prve iz prvenca, tudi kaj prebereš. Predtem pa, zdaj ne vem, vse nahajaš v nekem ustvarjalnem moku ali ne, od tvoje?
Ne, sem prelezel ven.
Dobar, kolikor pač vem iz pač delovanja in tudi iz povedanega, pač daješ ponavadi prednost nekim drugim obveznostim, prej si rekel faks, pa potem urednikovanje oziroma ukvarjanje z besedili za naslednjo številko Idiota. Pa me zanima od zade, kje se snuje že kakšna stvar, pa misliš, da počasi jo bo treba narediti. Ti se ukvarjal svoje čase recimo ogromno s performansi pa take stvari. Pa me zanima v tem smislu, če imaš kakšen projekt, ki je v zade, ki slej ali prej bo pa treba, ga recimo se mu bolj posvetiti.
Ja, ampak bolj slej kot prej.
Ja.
Ja. Zdaj še delam te stvari intenzivno, malo še. Mislim, nahajam se v fazi svojega življenja, kjer je študentstvo počasi končano in kjer je treba poskrbeti za dohodke. Tako da, ne.
Real life trademark.
Ja, preprosto mislim, da ne velja samo za me, ampak nasploh za večino mladih, da imamo nenehno občutek, da smo prepozni, ne. Da zamujamo in pri obveznostih, ki si jih nalagam vsak dan, se mi zdi, da nenehno zamujam in to nenehno zamujanje seveda odlaga recimo umetniško delo, to drži. Žal bo ga še malo odlagalo, na srečo se pa vsaj pri poeziji pri meni zmeraj zgodi, da se nabirajo stvari tako dolgo, da eruptirajo v nekem trenutku kljub temu, da jih odlagam. Tako da trenutno se začenja faza erupcije in tako vse poezija bo, no.
Ampak se človek, če iskreno premislimo, so vsi delovni procesi takšni. Se ti da, pa se ti ne da,
ja, no,
nekateri, pa zmoreš, pa
ja,
ne
ampak
zmoreš.
Nekateri, mislim, ne, recimo predvsem mojih kolegov, recimo tudi z Idiota, ne, vzamem recimo Tibore Hrspandurja ali pa Jasmina Bafreliha, ne, ona dva pač piše to ves čas, ne, ona dva pisanje kot nek vrste modus vivendi, ne, to zame recimo ne pride poštev, ne.
Mislim, da je ga zastopnil kalvinizmo.
Ja, kaj je zdaj tukaj bolj kalvinistično?
Bolj kalvinistično je delati in delati, da prideš do zlata, ampak sedaj ima vsak svoj modus, ne, in to je treba spoštovati.
Je zlata,
do zlata, ne, ali blata, Je pa treba upoštevati in ne glorificirati vseh ustvarjalnih del, kar se zelo pogosto počne, ne. Od umetnikov pričakujemo, da bojo nenehno proizvajali uspehe in odličnosti, kar pa seveda ni mogoče.
Ne, da pa to je farsa.
Velika farsa, ki pa se še vedno prodaja in se še vedno prodaja v slovenski publicistiki.
Ne, se to se vedno bolj prodaja. Mislim, se ali vzameš umetnost, ali vzameš znanost, tak naprej, pač neka področja, ki jih, ali pa, ne vem, pedagoške procese, področja, ki jih ne moreš in ne smeš vrednotiti zgolj po produktivnosti, ker je seveda vprašanje, kako kvantificirati to produktivnost, ne. Se jih pospešeno kvantificira In to je pač to duši kakšenkoli ustvarjalni proces.
Tudi ko modificira. Ampak preden zaidemo med nam tako ljube tujke, bi mogoče spustili en komad za predah. Potem pa bo Uroš prebral nekaj svojega, nekaj tujega. Ja, nekaj svojega, nekaj tujega. Hvala. Torej, v rubriki Razno, tokrat z nekoliko morbidnejšo podlago, še vedno Uroš Prah, pesnik in urednik revije Idiot. Prebral nam bo nekaj svojega avtorskega, začenši s pesmijo Uroš.
Siliš me. Siliš me, da te naredim v pesem. Medtem se sljam za pestje, a moja slina na moji koži diši kot tvoja slina na moji koži ali moja slina na tvoji koži. Prebodene kraljične. To je eden tistih tipov, ki pravijo, da bi bili porno zvezde. Tišijo glave v zidove, riti pa v zrak in te prosijo, da jih pofukaš. Potem hrope od užitka. Šepetajo ti, da jih čudno zbode, ko jim ga zarineš do konca. Obarvani dolgi lasje, z osamelimi kocinami posuti obrazi, proč se obračajo. Zid, rjuho, strop. Čez rob postelje k oknu, iztegneni vratovi, izbočene kite na njih. Luno lovijo s široko odprtimi usti. Takrat je, ko se zazdijo lepi. Ko so lepi. Ko so angeli popolnih teles. Vsi napeti in mehki in srečni. Njihovi črni lasje se lesketajo takrat. Kot omotične vrane. Na rosnih, cmureških poljih. Cmurek ena. A prah gre svojo pot. Pod pritiskom tisočletij se sprema v kamen. Ali ga veter razpiha in potem v troposferi dela dež, ki zaliva apaške ravnice. Po strehah šklopotata dež, strehah, pod katerimi spijo otroci. Njihove sanje napaja. Vaški pijanci so jim govorili o času, ko je Muri še bilo dovoljeno poplavljati in se razlila čez njihovo izžeto dolino, da so takrat še sami otroci tekali čez srebrno svetlikajoča se polja naplavljenih rib. Tetris. Višje, ko gradim, večja in bolj prepletena je vrzel.
Zadnja pesem, ki ste jo slišali, je moja najljubša, pa tega, no, to je zihra informacija, ki nikogor ne razveseljuje ali zanima. Zato bo Uroš prebral svoj prevod česa, Uroš, da ga najde v Idiotu 4, v tej debeli knjižici.
Ja, v najdebelejšem Idiotu dosle. Morda bo ga Balkan prekosil, bomo videli po dolžini. Prebral bom nekaj starega, kar že dolgo nisem bral, svoj prevod uvodne pesmi v prvo Brehtovo dramo z naslovom Bal, ki ga je zaposlovala celo življenje, ki je petkrat predelal, kolikor vem. In se začne, v glavnem, ta drama se začne z eno dolgo, lepo, ritmično pesmijo o enem samotnem, divjem človeku. Pa da preberem svoj prevod. Torej, Bertolt Brecht, Koral v velikem balu. ko je materi pod srcem rasel bal, nebesni svod že bil je velik, tih in zal, gol in mlad in neverjetno čudovit, kot ga bal je ljubil, ko je prišel svet. In svod nemiren v strasti je ostal, čeprav je bal spokojno spal, po noči vijoličen in bal pijan, že strumen zgodaj bal in on mareličan. Skoz ganje kuho, cerkev in špital brezbrižno bal klama, pa najbolj truden bo, nikdar ne poje bal, da vzel svoj svod bo dol na tla. V sramu polni grešni gneči je gol in miren bal ležal, le nebesni svod je k sreči mogočno mu odejo dal. In zemlja, velika ljubimka, ki daje se smeje temu, ki njenim stegnom se pusti zdrobiti, mu dala nekaj ljubljene sle, a bal gledajoč se ni pustil ubiti. In če na okrokle trupla so bila, je to bila za bala dvojna mera sla. Prostora je polno, bal ti pove, prostorno v naročju ženske je te. Če je kak bok ali ni boga, nim bal umar, dokler je bal. A nekaj bala res skrbi, če vino je ali vina ni. In če vam ženska pravi bal, da čisto vse, ker ničesar nima več, naj spelje se, naj vas strah pred možem ne mori, a otrok se tudi bal boji. Vsak greh za nekaj dober je, le mož ne pravi bal, ki ga počne. Vedi, kar hočeš, greh to je reč. Dva si izberi, en je preveč. Užitek pač le nobe noče. Bal pravi, da se mora, kar se hoče. In če napravite kup dreka, zdaj pazite, je bolje, kot če nič ne naredite. Ne bodite tako pomehkuženi in leni, kajti uživanje resnično ni poceni. Velik trebuh prehitro te utrudi, izkušnje so potrebne in pa močni udi. Užitek šibi, treba je biti močan in ob nesreči veseliti se. Mlad ostaja, karkoli počne, kdor se vsak večer obglavi sam. In če bal kaj razbije, da notranje spravi na dan, se škodi zmeraj veselje izvije, in če je balova zvezda, bil je bal sam. In če je umazana, to nikdar ni odveč, na vsak način se balo neizbežno zdi, zaljubljen bal, njegova zvezda mu je všeč, saj zanj nobene druge zvezde ni. Tolstim jastrebo mežika bal, ki bala truplo čakajo na zvezdnem nebu. Včasih bal se mrtvega napravi, zvabi jastreba v naval, zvečer bal jastreba moče snede o popedu. Dolini so pod mračnimi zvezdami, se čez širna polja pase bal hlastaje. Ko prazna so se pesem v njem pred rami, pojoč k počitku se v večni gost zamaje. In če bala naročje temno dol povleče, bal je sit, kaj še njega svet se tiče. Pod veko nosi toliko neba, da ga v smrti ravno prav ima. Ko je gnil globoko v zemlji bal, nebesni svod še bil je velik, tih in zal, gol in mlad in neverjetno presunljiv, kot ga bal je ljubil, ko je bal še bil.
Hvala, Uroš. To je bila izdatna doza resničnosti. Še pred 11, samo na RŠ-u, pa bi te vprašala nekaj bistveno bolj osebnega.
Prosim.
Za stran prevodo in vsega. Dan danes, ko se nikomor ne da argumentirati in artikulirati in raje všečkamo, ne? Kako se človek počuti, ko nekdo interpretira njegovo pesem? Kako se ti počuti, ko nekdo pršil z vtisom, precej razdelanim vtisom in ti ga podal? Kakšen je to občutek?
Smešno vprašanje, da ga postavljaš meni, zato ker se mi to ni zgodilo.
Ampak prijatelji so ti zagotovo...
Ne.
Vse je ostalo na ravni všeč mi je, ni mi všeč.
Nikoli ni bilo interpretativnega poskusa ne strani prijateljev, niti strani uredništva, idiota, niti strani urednika, niti strani drugih pesnikov, ki so bili recimo navdušeni nad knjigo, kot je. Še najbliže je mnenju prišel Miklavš Komelj, ki je napisal spremno besedo k knjigi. Mm-hmm. In je potem, ko sem komentiral nekaj, kar je povedal, razvil zanimivo debato na tiskovni predstavitvi knjige v DSP-ju. In takrat potem navdušeno popravi svoje mnenje, ampak to je bilo edino. Tak da še čakam.
Pa se ti zdi interpretacija pa potrebna?
Nepotrebna. Se mi je pa zdelo zanimivo. No? Mislim, presenetilo me je, da ni bilo nobenih pravih poskusov. Vse, kar je bilo dobro, so bili so nekaj navdušenih valorizacij se je pole zgodilo. No?
Kaj so ostaje na ravni forme?
Pri Tiborju, recimo, v njegovem tekstu Brutalni realizem, tam je povedal nekaj stvari, ampak v knjigi v celoti, recimo, ne, peti v ta kontekst brutalnega realizma, ki ga je tam razdelal.
Ker veš, tudi jaz kot bralka, ne, načeloma nimam potrebe po tem, da bi interpretirala pesem, ker verjamem, da se pesem razlaga že sama. In določen tip poezije, kot je tvoja, pač pride v prostore, ki niso tako zelo verbalni. In je potem reč, kaj več kot všeč mi je ali pa dotaknilo se me je, malo redundantno. Ne. Si pa lahko zamišljam, da je tebi kot pesniku...
Včasih malo nadležno.
Ja.
Ja, tako da včasih bi lahko bi kdo kaj več povedal.
Potrudite se.
Ja.
Pizdavca, artikulirajte, a ne? Tudi, ja, I know how you feel, tega je splošno premalo, ne? Ker smo se razvarili v všečkati ali ne všečkati. Torej, Luna mi kaže tri, to pomeni tri minute imamo še. Aube.
Še eno vprašanje.
Jaz sem zašla sem na tisto, kaj je pesnik želel povedati, a ne?
Ja,
ker je velika dobro. Dilema. To ni dobro. Mi smo tudi pri prazni glavi.
Ne, jaz bi predvsem rekel, da se preveč fokusiramo na pesnike. To mi je ok, razumem, ne, ki so modernistični poskusi smrtjo avtorja in tak naprej in potem revitalizacija avtorja in tak naprej in zdaj nas vse zanima, kdo je ta pesnik in ne, kakšna je njegova fotografija in kaj bo imel osebno zapovedati in tako naprej. Zganja se nek osebnostni kult, recimo na raznih platformah pri nas. Ne. Mene pa to resnično ne zanima.
Mene
zmeraj zanima zgolj tista ena pesem. In to je, ali pa mogoče nekaj pesmi v kontekstu drugih pesmi. Ne? To je pa vse.
Zdaj, če kot bralka ostajam na nekje vmes. Ne prenesem ideje o tem, da je avtor mrtv, ker je to pravzaprav zgodovinski, historični natek, ne?
Ne, pač vemo, da ni, ne, pač sem stopuje za svoj grobnik in
ja.
Se kaže od zadaj,
če osle.
Že, ne, ali pa spet stopi čisto naprej za grobnik, ampak, na grobnika, sorry. Ampak, nehajmo se že to fokusirati na to.
Ja.
Ne, nehajmo že cel čas vprašati, kaj je skušal avtor povedati, ali pa ne, kaj so njegove intence,
interpretirati
njegovo osebnost skozi njegove pesmi.
Dan danes se.
Kaj počne večina slovenske kritike, konc koncov.
Prav to sem hotla omeniti, da se večina ljudi sprašuje, kakšne so avtorjeve nevroze, da je uspel spesniti to pesem, oziroma napisati ta tekst, ne. Kar pa je v bistvu spet redundanten vidik.
Mislim, mene predvsem dolgočasi. To mene dolgočasi, ne, jaz osebo že spoznam na štiri oči, če jo spoznam ali pa ne, zaslutim neke njene lastnosti, se mi razkrijajo v njegovem govoru, ampak pesem pa ravno ni ta vsakdanji govor, ne, ne bo, jaz mislim, moja intenca je pesmi, ki je nastala, ki je pač prišla iz mene, tudi po določeni moji intenci, ko enkrat je tam in pomagati to, da najboljše spregovori o tem, čemer govori. Na trenutku, ko ona tam je in jo samo še pomagam eksistirati in tam ni več prostora zame.
In za tvoje osebnostne nevroze. Morda pa je prostor za osebnostne nevroze ljudi, ki to interpretirajo, a ne? No, mislim, da lahko smo začeli z nevrozami, končali z nevrozami in sklenemo en tak dramaturški krog.
Sem slišal, da sta tik, mislim, 15 minut preden sem jaz prišel, rekli, da je pa čas za trobni del jutranjega programa. Evo, si naročili pesnika, znam, super.
Za nagrobni, pogrebni del. Zabavno je bilo, hvala ti, Uroš, da si prišel.
Hvala vama.
In mi se bomo pa verjetno počasi poslovili, ampak potrebujemo še drugi del tega studijskega dela.
Torej še enkrat, sam to še. Kdor more, naj pride v Izolo 28. Začne se ob 9. kulturnem domu, bo odličen večer, toplo vabljeni. Drugač pa še ena predstavitev v Ljubljani, enkrat sredi januarja, te 10. številke. Prednaročniško je na strani id.iot.si, link boste našli tudi verjetno na RŠ strani, lahko naročite ali kupite kmalu v izbranih knjigarnah, poudaril bi v Ljubljani še najprej v knjigarni Sanje, na Trubarjevi in v knjigarni Filozofske fakultete.
Naj samo pripomnim, še malo EPP-ja, in sicer, da so nastopi idiotovcev nekaj posebnega v našem prostoru, zato ker so vsi dobri performeri in kaj takega je lepo videti. Tako da iskrene pohvale vsem dobrim bralcem in performerjem. Z nami pa je že Polona.
Ja, ki bo še nekaj pripomnila, ne samo, da zmorete, morate in celo hočete, 28. december, Izola, tri različne lokacije, tri različne vsebine, vse na nivoju, med njimi tudi...
Štiri vsebine.
Štiri? Tri.
Štiri, izlam.
Pa to je skupaj z random ja, lodge.
No, ampak to sta dve vsebini v enem.
No, ok. Štiri vsebine na treh različnih lokacijah, morda še kakšni ekstra. Med njimi seveda posebej izpostavljamo ravno 10. jubilejno predstavitev številke 10. jubilejne paraliterarnega društva Idiot.
Majke mi smo tok meta, zdaj smo naredili iz EPP-ja umetnost.
In hvala lepa, da ste bili z nami še en četrtkov jutranji program.